Розділ 41. До побачення. «Шкода, що я не змогла вам показати качине плем'я, заводний птахо», – із щирим жалем сказала Мейка Сахара. Сидячи над ставком, ми поглядали на товстий шар білої криги, що його вкривала. Ставок був великий, і на його поверхні залишилася сила селена слідів від лесковзанів. Була друга половина понеділка. Спеціально для мене Мей взяла відгул. Я мав намір приїхати в неділю, але через аварію на залізниці запізнився на день. Мей куталась у підбите хутром пальто, на голові яскраво синя вовняна шапочка з геометричним візерунком, вишитим білими вовняними нитками і круглим помпоном на маківці. Вона вив'язала її сама і обіцяла до наступної зими зробити таку ж і для мене. Її щоки почервоніли, очі стали ясними і прозорими, як повітря. Я радів за неї. Їй тільки 17, у неї все ще попереду. Ставок замерз, і все качине плем'я кудись інде перебралося. Вони вам, напевне, сподобалися би, заводний птаху. Приїдьте сюди ще навесні, я вас познайомлю. Я всміхнувся. На мені було не дуже тепле байкове пальто, шия обмотана по саме підборіддя шарфом, руки в кишенях. У лісі холод проймав до кісток. Земля вкрилася панциром примерзлого снігу, і кросівки забавно ковзали по ньому. Треба було купити спеціальне взуття на жорсткій підошві. «Так ти ще тут побудеш?» – спитав я. «Та, мабуть. Пройде час, і мене, можливо, знову потягне до школи. А може ні. Або ж раптом вийду за когось заміж. Та навряд». Мей розсміялася, з її рота вирвалася хмарка білої пари. «В усякому разі поживу тут ще трохи. Мені потрібен час, щоб подумати. Про те, що хочу робити, куди хочу їхати. Про таке хочеться думати неквапливо». Я кивнув. «Можливо, це і правильно. А ви, заводний птаху, в мої роки думали про такі речі?» «Та хто його знає? Якщо казати чесно, то не дуже багато про це думав. Звісно, трошечки думав, але, здається, глибоко не коперсався. Узагалі-то я вважав, що все складеться нормально, якщо житимеш, як усі. Звичайно. Та, видно, із цього нічого не вийшло. На жаль». Мей спокійно глянула мені в очі і поклала руки в рукавичках на коліно. «Так що, Куміко-сан не випустили на поруки?» «Вона відмовилася виходити на поруки», – пояснив я. «Боїться, що на неї тоді клопоти зваляться, тому воліє лишитися у в'язниці, у тиші і спокої. І зі мною не хоче зустрічатися. Взагалі нікого бачити не хоче, поки все не вляжеться. А коли суд?» «Мабуть, навесні. Куміко визнає свою вину і готова прийняти будь-який вирок. Суд, напевне, довго не триватиме. Є великий шанс, що вирок буде умовним, а якщо навіть її засудять, то ненадовго». Мей підняла камінь з-під ніг і кинула його на середину ставка. Він зі стуком ударився об кригу і покотився аж до протилежного берега. «Будете сидіти дома і чекати, коли повернеться Куміко-сан?» Я кивнув. «Добре, що так сталося, так?» З мого рота також вилетіла велика біла хмарка. Та начебто. Врешті-решт так у нас вийшло. Але ж могло статися набагато гірше, подумав я. У далині в лісі, що обступив звідусіль ставок, закричав птах. Я підвів голову, озирнувся навколо, але крик більше не повторився. Навколо ні душі. Тільки десь сухо довбає дятел дерево. «Якщо в нас Куміко буде дитина, я назву її Корсика», промовив я. «Чудове ім'я», – сказала Мейка Сахара. Ми йшли лісом рука об руку. Мей зняла праву рукавичку і засунула руку в кишеню мого пальта. Поводилась як Куміко, що так само робила, коли взимку ми виходили на прогулянку. У холодний день ділили на двох одну кишеню. Я потиснув у кишені руку Мей, маленьку і теплу, наче самотня замкнена душа. «Заводний птаху, усі, напевне, думають, що ми коханці». «Можливо», – відповів я. «А ви всі мої листи читали?» «Твої листи?» – перепитав я, нічого не розуміючи. «Вибач, але я жодного листа від тебе не отримав. Про тебе нічого не було чути, а тому подзвонив твоїй матері, а вона дала мені твою адресу і телефон. Заради цього довелося трохи прибрехати. Отакої. А я ж вам листів 500 написала», – звівши очі догори, сказала Мей. Увечері вона поїхала проводжати мене на станцію. На автобусі ми доїхали до містечка, з'їли піцу в пристанційному ресторанчику і стали чекати, коли прибуде дизель-електровоз з трьома вагонами. У залі чекання стояла велика розпалена піч, навколо якої товклися 2-3 чоловіка. Але ми туди не пішли і стояли удвох на холодній платформі. У небі висів, наче обледенілий зимовий місяць, з різко окресленими краями, як китайський меч. Стоячи під місяцем, Мей піднялася навшпиньки і ледве чутно поцілувала мене в праву щоку. Я відчув її холодні тонкі губи там, де раніше була родимка. «До побачення, заводний птахо!» – прошепотіла вона. «Дякую, що спеціально приїхали сюди до мене». Усе ще не виймаючи рук з кишень, я стояв і дивився на неї. Треба було щось сказати, але я не знав, що. Коли підійшла електричка, Мей стягла з голови шапочку, відступила крок назад і сказала: «Якщо з вами щось станеться, заводний птаху, голосно покличте мене. Мене і качине плем'я. До побачення, Мейка Сахара». Електричка рушила, а молодий місяць усе ще висів над головою, то зникаючи, то з'являючись щоразу, коли вона повертала вбік. Коли місяць заховався, я перевів погляд за вікно, на миготливі вогники містечок і селищ, що залишалися позаду. Я уявив собі Мей у своїй синій вовняній шапочці. Сидить сама в автобусі, що везе її в гори назад на фабрику. Уявив собі також, як качки дрімають у тіні трав. А потім подумав про світ, в який повертаюся. «До побачення, Мейка Сахара», – повторив я. «До побачення, Мей, і нехай тебе завжди хто-небудь надійно захищає». Я заплющив очі і спробував задрімати. Але заснути по-справжньому я зміг набагато пізніше. Десь далеко від усього і всіх я тихо і миттєво занурився в сон.